ፕሬዚደንት ዩጋንዳ ዩወሪ ሙሴቪኒ ተማለ ረቡዕ ንሻሊሳይ ጊዜ ፕሬዚደንት ሀገር ኮይኑ ቃለ መሓላ ፈጺሙ። ሙሴቪኒ ድምፂ ተቃወምቲ ፖለቲካ ይዕፍን እዩ ዝብል ዝመፆ ተሪር ነቐፌታ ምዕረባውያን ብዛዕባ ዴሞክራሲ ክምህሩኒ መሰል የብሎምን ክብል ኣብ ዕለተ በዓል ስሜቱ ተዛሪብሎ ሓሊማ ኣቱማኒ ካብ ካምፓላ ዝለኣኸቶ ፀብፃብ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርባ።
ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ሓሙሽተ ግዜ ዝፈፀምዎ ትማሊ ረቡዕ እውን ንሻድሻይ ግዜ ቃለ መሓላ ፈፂሞም። ሙሴቪኒ ሃገራዊ ምንቅስቃስ ምክልኻል ፓርቲኦም ወይ ድማ ናሽናል ሬዚስተንስ ሙቭመንት ፓርቲ ውድቦም ኣብቲ ጥሪ 14 ዝተኻየደ መረፃ ብ58.6 ድምፂ ረኺቡ ምዕዋቱ ክገልፁ ከለው መራሒ ተቃወሚ ውድብ ቦቢ ዋይንን መድረክ ሃገራዊ ሕብረት ውድቦምን ድማ 34% ምርካቡን እቲ መረፃ ተሰሪቑ ምባሉን ዝዝከር እዩ። ኣብ እዋንቲ ወፍሪ መረፃ ቦቢ ዋይን ዝፀውዖ ሰልፍታት ወፍሪ መረፃ ንምትዕንቃስ ብሓይልታት ፀጥታ ዝውሰዱ ዝነበሩ ስጉምትታት ብዙሓት መናእሰይ ተኣሲሮም ሓደጋ በፂሕዎም ወይ እውን ተቐትሎም እዮም። ካብቶም ኣብቲ እዋን ሓደጋ ዝበፅሖም ሓደ ወዲ 29 ዓመት ሴንዶቭ ዮናታን ክኸውን ከሎ 19 ሕዳር ኣብ ካምፓላ ናብ መንበሪኡ እናኸደ እናሃለወ ካብ ሓደ ወተሃደር ብዝተተኮሰ ጥይት ሓደጋ በፂሕዎ እዩ። እቶም ፕሬዚዳንት ከምዚኦም ዝበሉ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት መናእሰይ ሓደጋ ዘብፅሑ ገበነኛታት ንምቕፃዕ ዝሓወሰ እንተኮይኑ እቲ ቃል ዝኣተውዎ ትርጉም ክህብ ይኽእል እዩ ይብል። ደገስቶም ብምዃኖም ኣካል ሰብ ዘጉደሉ ዘቕሰሉን ዝቐተሉን መንግስቲ መርመራ ክግበረሎም ኣይረአይ እቲ ዝመረፅናዮ ፕሬዚዳንት ዝኸውን ነይሩ ሎም ቃለ መሓላ ዝፈፀመ ደስ ምበለኒ። ይኹን እምበር እቲ መረፃ ኣፀበርቢሩ ካልእ ሰብ እዩ መሓላ ፈፂሙ። ንሕና ግና ዩጋንዳ እትደልዮ ሰብስክራብ ትረክብ ቃልስን ኣይነቋርፅን እዩ ዝበለ። ኣብ እዋን ወፍሪ መረፃ ብዘጋጠመ ሓደጋ ሙሴቪኒ ካብ ደገን ውሽጥን ተሪር ናቕፌት ኣጋጢምዎም ነይሩ። ይኹን እምበር ትማሊ ረቡዕ ሙሴቪኒ ኣብቲ መዓልቲ በዓለ ስሜቶም እነቲ ክቐርበሎም ዝፀንሐ ነቐፌታ ኣዋዲቖሞ እዮም። ሃገሮም ኣብ እዋን ኮሎኒያሊዝም ኮነ ድሕሪኡ ኣብ ዝነበረ እዋን ዴሞክራሲ ዝበሃል ከም ዘይነበረን ንሶም ግና ዴሞክራሲያዊ ቅርፂ ኣብ ዩጋንዳ እናሃነፁ ምምፅኦም ተዛሪቦም። ኣብ ዓለም ዘለዎ ሓደሓደ ተዋሳእቲ ብዛዕባ ዴሞክራሲ መግለፂ ክህቡና ክፍትኑ ከለዉ ምስማዕ ኣዝዩ ዘስሕቕን ቀልድን እዩ። እቲ ስርዓት ኣብ ህዝብና ቀዲምና ሃኒፅናዩ ኢና ካብ ዩጋንዳውያን ወፃኢ ዝሕብረናን ንሓገዝ እናሓቱን ኣየድልየናን እዮም ዝበሉ። ኣብቲ በዕለ ስሜቶም ዝገበርዎ መደረ 11 ፕሬዚዳንታት ዝተኸታተሉ እውን ብዛዕባ ፀጥታ ኣፍሪካ ሓድነትን ንኣፍሪካ ካብ ደጋዊ ፀላእቲ ከም ዘጣበቑላን ዘድመፀ ስብከታዊ ዘረብኦም ኣስሚዖም። ኣብቲ 4,000 ሓጋጅ ዝተረኽብሉ በዕለ ስሜት መብዛሕትኦም ደገፍቲ ፓርቲኦም ምንባሮም ተገሊጹ።